თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 7 წუთია საქართველოში და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. სტუმართან ერთად ვაგრძელებ გადაცემას დათო სიხარულიძე, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარეა დღეს ჩვენი სტუმარი. ბატონო დათო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით დილამ შვიდობის ნინო, დიდი მადლობა საპატიო.
პირიქით, გმადლობთ მობრძანებისთვის. მსმენელს გეტყვით, რომ ისევ რაღაც პრობლემა გვაქვს ტექნიკური დაკავშირებასთან, თუმცა არა გადა ულახავი 5-9-33-64-24-ზე ზარი გამოუშვით და დაგირეკავთ, ჩაქრთავთ აუცილებლად 5-9-33-64-24. ვითარებას სულ უფრო ძაბავს კიდე უფრო მეტად გაჭიანურება ცხედრის გადმოცემის არჩილ ტატუნაშვილის. ამის პარალელურად გუშინ ერგნეთის შეხვედრის შემდეგ ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გააგრძელეს და აგრძელებენ ცდელობას, რომ რაღაცნაირად, როგორ შეიძლება ეს რეალობაში მოხდეს, არ ვიცი, მაგრამ რაღაცნაირად გაამართლონ, გააფორმონ ის, რაც მოხდა და კიდევ ერთი ინფორმაცია გამოქვეყნდა. წუხელ თითქოს და ახალგორის, რომელსაც ისინი ლენინგორს უწოდებენ, რაიონში ხიდზე, ხიდის ქვეშა თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობის პოვნის შესახებ აღწერილი არის ეს მოწყობილობა, რომელიც თითქოს და იპოვნეს, რომ მობილურ ტელეფონზე იყო მიმაგრებულიო და არის ასეთი კომენტარი ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლის. ეს არის კიდევ ერთი მტკიცებულება უკანონო ქმედების, რომელსაც არჩილ ტატუნაშვილი ამზადებდა რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. ამ მოწყობილობის ჩადება მიმართული იყო არჩევნების წინ, რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნების წინ, საზოგადოებრივ პოლიტიკური ვითარების დესტაბილიზაციისკენ. ამ ისტორიების, ასე ვთქვათ, რომლებიც ვრცელდება, როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, თავად მსმენელსაც შეუძლია ამის ნახვა ინტერნეტში, თავად ცხინვალშიც აღარ სჯერათ. ვითარება არის ასეთი: შეწყდა გუშინ ერგნეთში 85 შეხვედრა ინციდენტების პრევენციის და მასზე რეაგირების მექანიზმის. ასევე შევახსენებ მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, გეტყვით, რომ დაწყებამდე ამ შეხვედრის იგრძნობოდა ძალიან დაძაბულობა. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენელი ჟურნალისტებთან მივიდა და სთხოვა მათ, რომ გუშინ დელ შეხვედრაზე შეკითხვები არ დაესვათ. ეს არასდროს მითხოვიაო, მაგრამ თუ შეიძლება შეკითხვებს ნუ დასვამთ, გადაიღეთ და განცხადებები ჩაწერეთო. თუმცა რა თქმა უნდა, ჟურნალისტებმა დასვეს შეკითხვები, მაგრამ ცხინვალის წარმომადგენელი მურად ჯიოები გაიქცა ჟურნალისტებისგან და მასთან არ მიუშვეს მედია. იყო ყველა წარმომადგენელი რუსეთის ფედერაციისაც გუშინდელ შეხვედრაზე. მოკლედ ასეთი ვითარება. ეს რაც ეხება ამ კონკრეტულ ამბავს, თუმცა ამ კონკრეტულ ეს ამბის განხილვა კონტექსტის გარეშე ბუნებრივია შეუძლებელია და მოვიწვიეთ სწორედ ჩვენი სტუმარი დღეს ამაზე სასაუბროდ. ბატონო დათო, გისმენთ, თქვენი ორგანიზაცია ასევე ხელსაწერს წევრია ევროატლანტიკური საქართველოსთვის კოალიციისა, რომელმაც განცხადება გავრცელა ამ ამბავზე და იქაც არის შეფასება, თუმცა მინდა ხა თქვენ მოგისმენათ.
დიდი მადლობა. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მას შემდეგ რაც გამოუცხადა ჩვენი თანადგომა ტატუნაშვილის ოჯახს და ასე ვთქვათ, ჩვენი მწუხარება გამოვთქვათ ამაზე, აქ აშკარა ერთი რამ, ეს გახლავთ თავიდან ბოლომდე, როგორც პოლიტიკური, ასევე სამართლებრივი პასუხისგებლობა რუსეთის ფედერაციის. რუსეთის ფედერაცია არის ოკუპანტი ძალა და სწორედ ოკუპანტ ძალას ეკისრება სრული პასუხისგებლობა, როგორც პოლიტიკური, ასევე სამართლებრივი პასუხისგებლობა აქ განხორციელებულ მარა ადამიანურ ქმედებებზე, ადამიანის უფლებების მუდმივ უხეშ დარღვევაზე. თავისთავად თუ კონტექსტზე ვისაუბრებთ, ეს არ მოხდა უცებ არაფრიდან, ეს რაღაც თითქოს 7 ვითარებიდან არ დაწყებულა. გახსოვთ 82-ია საქმე, გარდა ამისა ამ ოკუპირებული ტერიტორიების გასწვრივ ადამიანების გატაცება, შემდეგ გამოსასყიდის მოთხოვნა, რაღაც ჯარიმას არქმევენ ამ გამოსასყიდს ხარ ამას, მათი მიწების მიტაცება, ეს არის, ეს გახდა ჩვეულებრივი რუტინული საქმე და თავიდან ბოლომდე ამაზე ყველაფერზე პასუხისმგებელია ოკუპაციური ხელისუფლება და რუსეთი. ბუნებრივია იქ არსებობს დე ფაქტო მთავრობა, აგრეთ წოდებული ოსური ან აფხაზური აგრეთ წოდებული მთავრობა, რომელიც რა თქმა უნდა ახორციელებს ყველაფერს იმას, რასაც უგეგმავენ მას რუსული სპეცსამსახურები და ამიტომ თავიდან ბოლომდე არათუ პასუხისმგებელობა ეკისრება მათ რომ თქვა ამ უკანონობაზე, არა რუსულ რუსეთის მხარეს, არამედ ასევე თვითონ ჩემი აზრით ეს არის და აშკარაა, რომ ეს არის მათ მიერ დაგეგმილი და განხორციელებული, რაც თავისთავად მიზნად ისახავს საქართველოში გარდა იმისა, რომ კონკრეტული ადამიანები დასაჯონ, გარდა ამისა მიზნად ისახავს, რომ მთლიანად დიდი სურათი შექმნან ესეთი ნიჰილისტური უმწეობის შეგრძნება გაგუჩინონ ჩვენ ქართველებს და ასე ვთქვათ, შეგრძნება გააჩინონ, რომ თითქოს აი მათ რასაც უნდა იმას აკეთებენ და ვერავინ მათ ვერ უპირისპირდება, რაც თავისთავად არის ყველაზე სახიფათო და არასწორი, რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ ამ აღქმას დავამორჩილებთ.
რა შეიძლება იყოს, როგორ ხედავთ მექანიზმს, შესაძლო მექანიზმს იმისა, რომ რუსეთმა პასუხი აგოს იმაზე, რაც ხდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე?
აუცილებელია, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველაფერი გავაკეთოთ ამისათვის. ამისათვის არის აუცილებელი მწყობრი სტრატეგია, უსაფრთხოების მწყობრი სტრატეგია იმისათვის, თუ როგორ გავზარდოთ ფასი, პოლიტიკური თუ სხვა ტიპის ფასი იმისათვის, რაც რუსეთი აკეთებს ამ ტერიტორიებზე, რომ მან აგოს ფასი. რაც უფრო მაღალი იქნება ეს ფასი, მით უფრო ნაკლები იქნება რუსეთის ცდუნება, რომ ეს საშინელებები გააკეთოს. მე ვფიქრობ, რომ აქ ჩვენი მხრიდან ბევრად უფრო მეტია გასაკეთებელი, ვიდრე აკეთებთ. პირველ ყოვლისა, ხა რა თქმა უნდა, ეს უფრო ინსტიტუციური და სამართლებრივი საკითხია, ის რომ ჩვენ არა გვაქვს წყობრი უსაფრთხოების პოლიტიკა, არა გვაქვს წყობრი ინსტიტუციური მექანიზმი იმისათვის, როგორ მომზადდეს ეს პოლიტიკა, როგორ განხორციელდეს მასზე ზედამხედველობა და როგორ განხორციელდეს მისი ცვლილება თუ საჭიროება მოიტანს. თქვენ ციცოთ, დღევანდელ სამყაროში ხა უსაფრთხოება არ დადის რაღაც სამხედრო დაპირისპირებაზე მხოლოდ და ეს კომპონენტი მხოლოდ ერთ-ერთი, ამიტომ აქ უნდა იყოს ეკონომიკური კომპონენტები, აქ არის სხვადასხვა პოლიტიკური მექანიზმები, აქ არის ასევე საინფორმაციო უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ. ასეთი ასე ვთქვათ, ეფექტური პოლიტიკის წარმართვას ჭირდება კარგად გააზრებული სტრატეგია და სტრატეგიის შემუშავების, განხორციელების და მასზე ზედამხედველობის კარგად მოქმედი ინსტიტუციური და სამართლებრივი ჩარჩო. რაც სამწუხაროდ არ აგვაქვს. ხა არ მინდა მე დღეს თქვენ გადაცემაში დრო წაგართო და ვილაპარაკო, როგორ გაუქვთ ორივე საბჭო და რომ პრაქტიკულად გაუგებარია ქვეყანაში ვინ არის სტრატეგიულ დონეზე ეროვნული უსაფრთხოების თემატიკაზე პასუხისმგებელი ორგანო, ან ვინ ახორციელებს მის დაგეგმას და განხორციელებას. უბრალოდ ყოველთვის ესეთი რამ მოწმენდილ ცაზე არ ხდება. აქ არის ეგრეთ წოდებული ჯერ რისკების ანალიზი და შეფასება ჭირდება, შემდგომ სხვადასხვა სცენარების, ეგრეთ წოდებული კონტინჯენსი პლანინგს ეძახიან უცხოეთში, ჩვენთან მითარგმნილს სცენარების შემუშავება და ამ სცენარებზე სხვადასხვა მექანიზმებით რეაგირების გზები. სწორედ აი მე ვფიქრობ, რომ ეს არის. რა შეიძლება იყოს კონკრეტიკა? კონკრეტიკა ბევრი რამე შეიძლება იყოს, დაწყებული ტექნიკური უზრუნველყოფიდან ამ საზღვაო ამ ოკუპაციის ზოლის მიმდებარე.
აი ხო, ამაზე ვთქვათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი, ხო, ადგილიდან დავიწყოთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანებისთვის, რომლებიც ცხოვრობენ საოკუპაციო ხაზთან და რომლებიც მით უმეტეს გადაკვეთენ ამ ხაზს, ჩვენ ვიცით, რომ ეს არ არის, და მათ შორის არჩილ ტატუნაშვილიც დღეში რამდენჯერმეც გადადიოდა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, მას იქაც, ასე ვთქვათ, ჰქონდა სახლი, როგორც დანარჩენ ორ მოქალაქეს, რომლებიც ახლა თავიანთ სახლებში იმყოფებიან, ასეთი არის ინფორმაცია, ეგ არის, რომ ვეღარ გაადმოდიან ოკუპირებული ტერიტორიიდან აქეთ. რა შეიძლება, რა მექანიზმი შეიძლება იყოს იმისთვის, როგორც საქართველოს ხელისუფლების, ასევე საერთაშორისო მონაწილეობით, რომ ეს ადამიანები უფრო დაცულად გრძნობდნენ თავს?
ძა, ალბათ ღონისძიებების კომპლექსია გასატარებელი, რაღაც ერთი ვერცხლის ტყვი არ არსებობს, რომ ესროლოთ და ესე თქვათ, ეს მონსტრი აღარ იყოს. ხო, პირველ რა ვიცი, ბევრი რამ შეიძლება ვილაპარაკოთ. პირველ ყოვლისა, დღეს უკვე 21 საუკუნეში ძალიან ადვილია ამ ტექნიკური საშუალებებით ამის ასე აღჭურვა. თვალყურის დევნების მექანიზმები, დეტექტორები, როგორც წესი არის შემთხვევები, როდესაც ეს ადამიანები გადადიან, არის შემთხვევები, როდესაც იქიდან გადმოდიან და იტაცებენ ამ ადამიანებს, ამიტომ ეს როგორც მინიმუმ ეს მაინც უნდა იყოს გაკეთებული, ჩვენ გქონდეს სრული ინფორმაცია, მათ შორის აუდიო და ვიზუალური და სხვა ტიპის მასალა, იმისათვის რომ გავარკვიოთ კონკრეტულ ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში რა მოხდა. ძალიან მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევების აკინძვა ერთად ძალიანად ერთიანი, ესე ვთქვათ, მოქმედების გეგმის გასააზრებლად. მეორე, რა თქმა უნდა, ჩვენი დიპლომატიის ძალის ხმევა და მე ვფიქრობ, აქაც უფრო კომპლექსურად არის კომპლექსური მიდგომაა ჩამოსაყალიბებელი. რაღაცა გარკვეულ მითოლოგიაზე უნდა ვარი ვთქვათ, რომ რაღაც ესე ვთქვათ, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ხრივი რაღაც ურთიერთობები რაღაც ეფექტურია. სინამდვილეში არაფერი ეფექტი არ არის და საბოლოო ჯამში მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი თუ ერთად შევკრიბავთ, ამ იმან ამ ილუზიამ უფრო მეტი ზარალი მოგვიტანა, ამ ილუზიის შექმნის მცდელობამ, რომ რუსეთთან რაღაც თითქოს რაღაც დიალოგი მიმდინარეობს, უფრო მეტი ზარალი მოუტანა საქართველოს, ვიდრე კარგი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ეს ძალისხმევა გაძლიერდეს აი ამ სანქციებთან მიმართებაში და იყოს, ასე ვთქვათ, უფრო მეტი ძალისხმევა მიმართული იქითკენ, რომ საქართველოსში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით იყოს ძალიან ასეთი კომპლექსური რეაგირება ჩვენ დასავლელი პარტნიორებისგან. თუმცა ამ მიმართულებით ახლა არის წინგადადგმული ნაბიჯები, განსაკუთრებით შეერთებულ შტატებში ორი კანონმდებლობა იქნა შაშენ გაზაფხულზე მიღებული, რომელშიც საქართველოს ფიგურირებს. ეს გახლავთ ესე სანქციები და ასევე იყოლანა ფინანსური ხარდაჭერის მოხსნა იმისთვის, ვინც ამათთან თანამშრომლობს. ძალიან დიდი, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო შარშან შემოდგომაზე გადადგმული 200 რუსი ოლიგარხის, მათ შორის საჯარო მოხელეების, რომლებიც ოლიგარხებიც არიან ამავე დროს, საჯარო მოხელეების გამდიდრების ფენომენი, საერთოდ რუსული ფენომენია საქართველოში, როცა გადმოდის. და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ნაბიჯი. ეს 200 კაციანი სია, მე ვფიქრობ, რომ კიდევ გაცილებით უფრო მეტი გახდება ძალიან მალე მცირე პერიოდში და ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ეს კომპლექსურად იყოს. ასევე უშიშროების სამსახურმა თავისი ბევრად უფრო აქტიური როლი უნდა შეასრულოს, სამართლდამცველმა ბევრად უფრო აქტიური როლი უნდა შეასრულოს. ეხლა ძალიან დეტალები
მისთვის, მაგრამ ხო, კითხავთ კიდე, მსმენელი გველოდება, ნახოთ, აბარი სიტყვა სურს, დილომშვიდობის.
გამარჯობა, კალდატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ გუშინდელი გადაცემის მეორე ნაწილისთვის, როგორც იქნა დაიწყო მსვლელობა სამხრეთ ოსეთის ჩვენთვის არასასურველი ტერმინოლოგიის შეცვლასთან მიმართებაში, უმასთან უკვდეს ისტორიულ სახელი. და მეორე, რაც შეეხება თემას, მე ესეთი კითხვა მაქვს. მე მგონი უკვე როცა ლუკოპი თავაზობს იმას, რომ როა ჩვენ თავი ვაღიაროთ როგორც სერგეთ, აი როგორც ამაზე კაი ვარიანტი საქართველოს არ აქვს, რუსეთის პასუხისგება უნდა გამოეხადოს მაგით, რომ ეკონომიკური ძლიერი სახელმწიფოს მხრივ მას უნდა ვაგებინოთ პასუხი იმ ჩვენთვის საკუთარ ტერიტორიაზე, რომ იქნებ რამენად შეცდეს, იმიტომ რომ ბატონდაეთ რუსეთისთვის კანონი არის ფურჩელზე დაწერილი შეხელშეკრულება, რომელზე მეტი კაცი აქვს პოლიტიკას. ეს როგორ ვერ გაიგეს ჩვენმა პოლიტიკოსების უმრავლესობა, ექსპერტები და საერთაშორისო ურთიერთობების. ამას უკვე 200-წლიანი ისტორია აქვს საქართველოსთან მიმართებაში, ხო? რომ კანონზე მეტია ფასობს იქ პოლიტიკა. კანონი ეს არის ალიბი და ბლეფი, რომელიც ის შემიქრეს თავის პოლიტიკაში სასურველი
განსახორციელება.
რომელიმე თქმი, რაცი უმამ ნიპანიათ ი არშინი ნიზმეიც. ანუ უჭკუით ვერ გაუგებ და თავით ვერ გაზომა, ხო? როგორც თქვა პუტინმა თავის ერთ-ერთ მოსწავლეს, რომ სადგადება რუსეთის საზღვრები აქაც აქ არაო, ეგ აღარაც რა თქო, რუსეთის საზღვრები არასოდეს არსად არ წავდებაო. შეუკვე ნათქვამი აქვთ იმას, რა უნდა რაღაცე უნდა ვიკითხოთ ლუკოფის ეს აქვია შემოთავაზება უნდა მომენტალურად და მაქსიმალურად სწრაფად
გასაგები.
ეს სხვა გამოსავალს ვერ ხედავ. მაშინ ვაჩი ცნო თავი რუსეთს 200 წელი არ დაბიბუნებს ისა ჩვენ და 300 წელი არ ცხინვალებს.
გესმით ჩემი ხო? დიდი მადლობა.
რუსეთში რო შევიდეთ ის თავის გადაწყვეტილება არ შეცვლის. ეგეთები არიან და რა უნდა უკვე.
კი ბატონო, საქართველოს დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. ხო, გამოცდილება ამას აჩვენებს. გისმენთ ბატონო დავი.
აა ამ კონტექსში არ ვიცი ლუკო ამ ჰერიტეჯის კოლევის მოტანა
ვილაპარაკეთ ჩვენ ამ ეთერებში
ალბათ დარწმუნებულია თქვენ ქონდა ცალკე გადაცემა და ხა ამას ცალკე და გადაცემა ალბათ არ ეყოფა კიდევაც
მაგრამ
ერთი პრინციპზე მე პრინციპს ვეთანხმები რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს ტერიტორიული ძალიანობის სრული პატივისცემა ეს გამოხატავს ეს ანგარიში და ამბობს რომ საქართველოს ტერიტორიული ძალიანობის სრული დაცვით შესაძლებელი იქნას გადადგმული ნაბიჯი იმისათვის რომ საქართველოს სწრაფად გახდეს ალიანსის წევრი დროებით შეჩერდეს ეს ამ მეხუთე მუხლის მოქმედება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის სრულ აღდგენამდე სამშვიდობო გზით. და ალბათ დიახ ძალიან მნიშვნელოვანი ეს. ახლა სხვა თემა, რამდენად ეს ადმინისტრაციის პოზიცია იქნება თუ როგორ
რამდენად ეს შეარბილებს ხუების პოზიციას
და უბრალოდ ის რა, როდესაც ლუკოვის ანგარიშზეა საუბარი, ეს საუბარი იმდენად დიდი და ყოვლისმომცველია და ბევრი სხვა კომპონენტები აქვს, რომ თითქოს აი მხოლოდ ამ წილში ამაზე გამახვილება ყურადღების მე ვფიქრობ რომ არასრულ სურათს გვაძლევს იმისა რაც იყო რა თქმა
უნდა დარწმუნებული ვარ ამაზე განვაახლებთ კიდევ დისკუსიას და კიდევ ბევრი სხვა ამბავია ანგარიშის მიღმა ასევე ვთქვათ ხო პერსპექტივა და შანსები ამ იდეის განხორციელების და საინტერესოა ნამდვილად და საყურადღებო ისევ მინდა მიუბრუნდე ანუ დათო დღეს ისევ მინდა მიუბრუნდე აი მყისიერი უსაფრთხოების საკითხს ვინ წარმოგიდგენიათ თქვენ საოკუპაციო ხასთან ახლოს და აი მიმდებარე ტერიტორიაზე ფაქტობრივად ერთი არის მეთვალყურეობა რასაც გარკვეულწილ ახორციელებს ევროკავშირის სამდამკვირვებლო მისია. მეორე საკითხი არის, ვინ უნდა უზრუნველყოს უსაფრთხოება? ვინ წარმოგიდგენიათ საქართველოს თქვათ, რომელიმე უწყებების ერთობლიობა თუ საერთაშორისო თქვათ?
ხო, აქ რამის გამოგონება ალბათ არ გჭირდება. ესეთი მექანიზმი მოქმედებდა, ეს გახლავთ ევროკავშირის სამდამკვირვებლო მისია და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელსაც ევალებოდა პატრულირება და უსაფიზიკური უსაფრთხოების ევალება, ფიზიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ჩვენ გვაქვს შეთანხმება და ჩვენ სრულად ვასრულებთ ამ შეთანხმებას, ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული სარკოზის შეთანხმება, 6 პუნქტიანი ცეცხლის შეწყვეტის 6 პუნქტიანი გეგმა, რომელსაც რუსეთი უხეშად არღვევს და ძალიან მეტ ხშირად და მეტი უნდა ვილაპარაკოთ რა ბოლო პერიოდში ბოლოს როდის გაიგეთ რომ 6 პუნქტიანს არღვევს ჩვენი ეს
არღვევს ხო როგორ არ შეუსრულებია
ხო ასე უხეშად არღვევს და მე
ვფიქრობ
კი ეს ყველა ვთანხმდებით თითქოს მაგრამ ეს ამის წინ წამოწევა მუდმივად საჭიროა იმიტომ რომ საქართველოს არ არის რაღაც ისეთი თემა რომელიც ყოველდღე ყველა გადაწყვეტილებას მიიღებს უდებს მაგიდაზე და ამაზეც ფიქრობს ამიტომ არსებობს ესეთი ამის უბრალოდ გაძლიერება უკეთ გამოყენება უნდა. ხა ოპერატიულად ეს როგორ შეიძლება განხორციელდეს ეს ამაზე მე მართალი გითხრათ აქ ჩვენ ვერ ვისაუბრებ, სწორედ ამიტომ ამბობ რომ აუცილებელია ინსტიტუციური მექანიზმები, რომელიც უზრუნველყოფს ამ კომპლექსურ მიდგომას და რომელიც თავის რომელიც შეიმუშავებს პოლიტიკას და მის განხორციელების და სტრატეგიას, როგორ განხორციელდეს ეს და შესაბამისად ამას ექნება თავისი სამართალდაცვითი კომპონენტი, უსაფრთხოების სამსახურმა რა უნდა გააკეთოს, დიპლომატიამ რა უნდა გააკეთოს, როგორ უნდა განვითარდეს ის მიმართულებები, რომელზეც ჩვენ მაგალითად ხშირად საუბრობთ, მაგალითად ის რომ კონკრეტულ აფხაზებს კონდეთ გადმოსვლის და რაღაცის შეძენის საშუალება, ვთქვათ ამისთვის ხელსათქმელ არ უნდა შეუშვოთ, მაგრამ ამასთანავე კონტაზური სამუშაოც გაცილებით უფრო გასააქტიურებელია, იმიტომ რომ ესეთი უბედურებები როგორც წესი ხდება ისეთ რაღაც კომპლექსურად გეგმავენ ასეთ ტიპის ოპერაციებს. ამიტომ ისევ არის საჭირო ეს ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგია და უბრალოდ ამ სტრატეგიის ნაწილი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ისთან მიმართებაში და მის მიმდებარე ტერიტორიებთან მიმართებაში.
დათო სიხარულიძეა რადიო თავისუფლების სტუმარი დილის საუბრებისა, ის გახლავთ საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარე. ანუ დათო, მსმენელმაც ახსენა და თქვენს შეუსრულებელი შეთანხმება ის რომ რუსეთის ეს ასე ვთქვათ არც არსებობს საქართველოს რუსეთის ურთიერთობაში შეთანხმება, რომელიც რუსეთმა შეასრულა. ასევე არის 12 აგვისტოს შეთანხმებაც, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რომელიც ბრძანებთ, რომ არ დევს ასე ყოველას მაგიდაზე, ანუ დღის წესრიგში ასე ყოველდღიურ რუტინაში, თუმცა ის რაც ვიცით, უკრაინა და მინსკის შეთანხმებები არის ყველა ფორუმზე, ყველა ფორმატში გაისმის და შედარებით იშვიათად თქვა საქართველოს საკითხი. არის ერთი იდეა უკრაინის პრეზიდენტის, რომ საქართველოს საკითხი რაღაცნაირად მიემატოს, მიუერთდეს უკრაინისთვის დაწესებულ სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ. ხედავთ ამაში ამ გზას რეალისტურად და ეფექტიანად? 10 წლის მერე, ასე ვთქვათ, გაღვიძება იმ შეთანხმების შეუსრულებლობისა, რომლისთვისაც სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ არ დაუწესები არა.
დიახ, ხედავ და ახლა ვითარება იცვლება. მაგრამ ეს სხვა რამასთან ერთად ეს ასევე არის საინფორმაციო ომი. და სწორედ რუსეთის ხაზი იყო ის, რომ ეს თითქოს და ეს ქმნიდა ამ ილუზიას, რომ ეს იყო ცალკე კონტექსტიდან ამოვარდნილი ცალკეული ერთ-ერთი შემთხვევა, რომელშიც რაღაცა ნაწილი საქართველოც კი იყო დამნაშავე, ეს გახლავთ რუსეთის ხაზი. ეხლა სხვათა შორის ძალიან სამწუხა პირველი რუსული პროპაგანდა არაეფექტურობს, არ არის ჩვენ მულტიპლიკაცია არ უნდა გავაკეთოთ ამ იდეების, რომელსაც რუსეთი ამბობს. ხა მაგალითად არ ვიცი ხშირად მომაკეს მაგალითი, მაგრამ ეს არის სიბრიყვისა და ტყუილის ესეთი თვალსაჩინო შემთხვევა. შარშან ერთ-ერთი კაბინეტის წევრი გამობძანდა და თქვა, რომ არ არსებობს ცოცავი ოკუპაცია და გარკვეულწილად მეტნაკლებად საქართველოს არის დამნაშავე იმაში, რაც მოხდა ამ ოკუპაციასთან დაკავშირებით. აგვისტოში იყო ეს შემთხვევა და ძალიან სამწუხარო, და ეს რიტორიკულად ხანდახან და ანუ პარტიული რიტორიკა ხშირ შემთხვევაში ეროვნულ აუცილებლობებს ფარავს ხოლმე. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ არის ამის შესაძლებლობა, რასაც თქვენ საუბრობთ, ხარტონინო, იმიტომ რომ აშკარა ხდება რუსეთის აგრესიული პოლიტიკა და ეს აშკარა ხდება ის, რომ საქართველოსში სამხედრო ინტერვენცია და მისი ტერიტორიების ოკუპაცია არ გახლდათ რაღაცა კონტექსტიდან ამოღებული ერთი ცალკეული შემთხვევა, ეს გახლდათ რუსეთის შორსმიმავალი და თანმიმდევრული გეგმის ნაწილი, რომელიც შემდგომ გადავიდა ყირიმის ანექსია, შემდგომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ჩარევა სხვადასხვა ქვეყნის სხვადასხვა ტიპი, სხვადასხვა ფორმები, სხვადასხვა ქვეყნის შინაგან საშინაო პოლიტიკაში, არჩევნებში, შეერთებული შტატების არჩევნებშიც კი არის საუბარი, რომ ისინი ცდილობდნენ ჩარეულიყვნენ და ასევე ბევრ სხვა ქვეყანაში, და ამიტომ ეს არის დიდი, ერთი დიდი კონტექსტის ნაწილი, და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მისი ამ მიმართულებით აბსოლუტურად რეალისტურია ჩვენი
საუბრის დრო იწურება სამწუხაროდ სმენელის გვალოდ. ერთი რამ მინა გითხოთ და მოკლედ რომ მიპასუხოთ, თვლით თუ არა საჭიროდ, რადგან ცოცავი ოკუპაცია ახსენეთ, რადგან აი ეს იდეა ვახსენეთ კონცეფცი იდეის დონეზე, რაც არის ნატოში ინტეგრაციის სხვა გზა, თვლით თუ არა საჭიროდ ოკუპაციის საოკუპაციო ხაზის დაფიქსირებას?
ეთრა ბუნებაში ეს საოკუპაციო ხაზი არსებობს. მე რა თქმა უნდა ამის რამე სამართლებრივი სტატუსის მიგნიჭება საოკუპაციო ხაზისთვის არ ვემხრობი. მაგრამ
გერმანია ახსენა იქ ხომ იყო აბსოლუტურად
ნათელი სასწაული. იქ იყო ხომ რეალურად მათ მოახდინეს ეს ბორდერიზაცია. რუსებმა დააფიქსირეს ეს საოკუპაციო ხაზი. საქართველოს არჩნობს ამ საოკუპაციო ხაზს, მაგრამ ეს მისი ესე ვთქვათ სამართლებრივად არ დაფიქსირება არ უნდა ნიშნავდეს ავტომატურ რეჟიმში იმას, რომ საქართველოს არ უნდა გააკეთოს სამართალდამცავებმა, არ უნდა გააკეთოს არაფერი ამ საოკუპაციო ხაზის ჩვენ მხარეზე უსაფრთხოების დაცვის მიზნების
პერსპექტივისთვის. უფრო მაინც კიდევ სხვა თემაა და
ჩვენ სამართლებრივად ბუნებრივი ამას არ ვცნობ და არასდროს არ
მესმის. მსმენელი ახაზე მოусმინოთ, აბა თუ დაგველოდე დილამშვიდობის არ მინდა გავაწყილო.
სამდადე შეგაგავდნენ და მოკლედ ვიდოდა
ძალიან მოკლედ ხო.
ჩვენ მას თომარმაც მოусმინა გოშიდერ მემარცხ ფედერალური ხელისაფრის პუტინისაზე და რომელიც აი მეორე ნაწილ ეს შეიძლება უფრო ლეთი იყო თუ ხდება თუ მემარცხ დასავლეთისაზე და აი როგორ ისა ამაზე დასავლეთის რეაგირება რა ფიქრობ როგორ შეიძლება გოშეთთან ურთიერთობა აი ამ მემარცხის შემდეგ
ხო, რა ვიცი, დრო აღარ გვაქვს თითქოს.
მე მგონი ეს იყო უფრო შიდა აუდიტორიაზე ორიენტირებული გამოსვლა პუტინის, რომ ანახებს, რომ ისევ თვითონ არის კონტროლის ქვეშ და როგორც იცით, ტოტალიტარული მართველები ყოველთვის ანახებენ, რომ აი როგორ ძლიერები და მასკულინურები და მუსკულებიანი არიან. რაც შეეხება დასავლეთის რეაქცია, მე წავიკითხე გუშინ და ძირითადად არის ისეთი, როგორც რეალობა შეესაბამება, ანუ ცოტა ირონიით არის საუბარი ყველა იმ სამხედრო მიღწევაზე, რომელიც თითქოს და რუსეთს აქვს და რა თქმა უნდა არც ტექნოლოგიურად, არც ეკონომიკით, არც სოციალური და პოლიტიკური წყობით რუსეთი არ არის ისეთი სახელმწიფო, რომელმაც შეიძლება რაღაცა ესეთი სუპერ ამბიციები ჰქონდეს და ამის განხორციელების ძალა შესწევა.